Začínáme horkou aktualitou. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu se dohodl s lídrem opozice na krizové vládě národní jednoty pro období války Izraele s palestinským hnutím Hamas. A více teď probereme s paní Irenou Kalhousovou, ředitelkou Herzlova centra izraelských studií v Praze. Dobrý den, vítejte na Rádiu Prostor.
Dobrý den.
Co říkáte na dohodu premiéra Netanyahu s šéfem opozice? Dalo se to očekávat?
Tak samozřejmě, že dalo, spíše s podivem, že to trvalo tak dlouho, protože Benjamin Netanyahu tu nabídku od opozice, že je potřeba vytvořit vládu národní jednoty, měl na stole více jak 3 dny. Prostě Benjamin Netanyahu i v těchto momentech velké krize pořád řeší především ty politické otázky zjevně, protože nakonec v té vládě zanechal ty nejproblematičtější ministry, kteří opravdu reprezentují velmi extremistické názory, ale hlavně, což je v tuto chvíli ještě asi důležitější, prostě nemají žádnou zkušenost s armádou nebo s bezpečnostními otázkami a opozice vlastně chtěla, aby Benjamin Netanyahu se těchto ministrů zbavil. A nakonec je z toho takový v zásadě kočkopes, protože část té opozice se rozhodla do té vlády vstoupit pod vedením Benny Gantze. Nicméně Yair Lapid, což je taková druhá velká tvář opozice, ten prostě řekl, že opravdu zatím do té vlády zřejmě jako nevstoupí, protože jeho podmínka byla, že tam ti extrémisté nebudou. Ten kabinet bude vypadat zajímavě, vlastně se jedná o válečný kabinet, kde budou 3 lidé, bude tam Benny Gantz, Benjamin Netanyahu a současný ministr obrany Gallant, pak tam budou 2 pozorovatelé, což budou také lidé vlastně, kteří mají zkušenosti z bezpečnostní a vlastně není úplně jasné, co bude teda teď dělat ten zbytek toho kabinetu, protože oni se dohodli, že během války prostě se, pokud půjde nějaký zákon do Knesetu, tak se to bude týkat pouze válečného úsilí. Takže prostě vláda zastavuje de facto činnost a všichni, nebo ta koncentrace teď bude právě na vedení války.
Paní ředitelko, jak moc hraje Benjamin Netanyahu o svoji politickou budoucnost? Asi velmi.
No tak to je na tom to nejhorší, že on by teď opravdu se měl soustředit na to, jak vlastně Izrael provést touto možná vůbec nejtěžší situací, jak si v historii Izraele. Já to nechci příliš zase dramatizovat, protože jasně Izrael nehraje o svoji existenci, nebojuje o svoji existenci. To, co se dělo během 6denní války nebo třeba jomkypurské války, tak to úplně není. Na druhou stranu to trauma a to, co vlastně dokázal Hamas zasadit tu ránu izraelské společnosti, tak to se nikomu předtím nepodařilo. Prostě to, že se boje vedly v kibucech a v městech jižního Izraele, to, že prostě Izraelci byli masakrováni tak brutálním způsobem, jak byli a my čím dál tím více vlastně vidíme, jak hrozné to bylo, tak to je prostě hluboká rána a Izrael by potřeboval premiéra, kterého by bylo jasné, že prostě se plně soustředí tady na ten problém a nikoliv, že přemýšlí, co bude den poté, co ta válka skončí a jak zajistit svoje politické přežití.
Mm-hmm. Z Izraele se v noci vrátil náš ministr zahraničí Jan Lipavský a podle všeho byl od začátku války prvním šéfem diplomacie, který do země dorazil. Je to velký signál pro svět nebo je to zanedbatelné teď v té celé válce, která tam je a Izrael řeší jiné zásadnější problémy?
Tak já nevím, jestli je to signál pro svět, částečně taky, ale určitě je to velký signál pro Izrael, že opravdu jako Česká republika je tím spojencem, že je to země, která prostě stojí za Izraelem. Já bych možná podotkla, že mnozí, jaksi, když byl ministr Lipavský jmenován do funkce, tak právě spochybňovali tu jeho pozici vůči Izraeli a on se zachoval vlastně v tom kritickém momentě jako politik, který opravdu vlastně drží tu linii té české zahraniční politiky. Takže ano, určitě ta pozornost k jeho návštěvě nebude taková, jako když přijede americký ministr zahraničních věcí, který by měl dorazit, myslím, příští týden. Ale prostě je to strašně důležité gesto a Izraelci to ocení.
Jak vnímáte současnou probíhající odvetu Izraele? Stále se mluví o tom, že by měly být vytvořeny humanitární koridory z Gazy, zdali jsou či nejsou vytvořeny, to asi přinesou novináři tyto informace. Tak jak vidíte tu aktuální odvetu, která probíhá?
tak ty koridory zatím nejsou, ale ona je otázka, kam by ti lidé měli jít, protože vlastně jediná možnost je Egypt a Egypt zatím hraniční přechod uzavřel a nevím, jestli Egypt je připraven přijmout prostě několik set tisíc uprchlíků z Gazy, protože Egypt má s hnutím Hamas velmi napjaté vztahy a vlastně i není podle mě v jeho zájmu, aby prostě vytvořil nějakou uprchlickou situaci na svých hranicích, takže uvidíme, jak se k tomu postaví Egypťané, navíc Hamas, protože on prostě využívá vlastně Gazany jako civilní štíty, tak, nebo lidské štíty, tak vlastně vyzývá k tomu, aby lidé neodcházeli a dokonce, aby neodcházeli ani z těch budov, které Izrael předem označí, že hodlá bombardovat a varuje ty lidi. A vlastně to jenom ukazuje, že prostě jim ty záběry mrtvých Gazanů, kterých bude přibývat dramaticky, jim to prostě hraje do karet, protože oni chtějí na svou stranu dostat veřejné mínění, oni chtějí vlastně to palestinské utrpení dostat zpátky na stránky novin a do pozornosti zahraničních novinářů, protože mají pocit, že vlastně to palestinské téma ustrnulo, že prostě si ho už dlouho nikdo nevšímal.
My jsme ve zprávách měli informaci, že Izrael by se měl při útocích v pásmu Gazy chovat jako stát a ne jako teroristická organizace, řekl dnes turecký prezident Erdogan, jak čtete jeho slova a pozici vlastně v celém tom konfliktu.
Tak když to řekne autoritářský lídr, který prostě svým chováním vůči Kurdům překročil mnohdy to, co je nebo není považováno za legitimní způsob vedení války, tak myslím si, že on by Izrael poučovat zrovna nemusel, ale samozřejmě on se snaží z toho získat nějaký politický kapitál, protože prostě Turecko tak různě lavíruje a teď se zřejmě bude jaksi stavět do pozice ochránce Palestinců. Je to taková ta osmanská tradice zřejmě být lídr v tom regionu, navzdory tomu, že prostě to je arabský region a Turci tam zrovna nejsou populární. Jeho pozice k Izraeli je taková vrtkavá, ty vztahy jsou někdy velmi, velmi špatné a teď zrovna to vypadalo, že ty vztahy se trošku začaly zlepšovat a je to vlastně paradoxní, že Benjamin Netanyahu začal jaksi budovat velmi, velmi pevná spojenectví, nebo zdálo se právě s různými autoritářskými lídry, ať už je to Erdogan, nebo maďarský Orbán, nebo prostě v Polsku Právo a spravedlnost, nebo konec konců třeba indický premiér Modi. A teď se ukazuje, kdo kde stojí. Prostě za Izraelem stojí Amerika a v tuto chvíli ještě i Evropa a tyto autoritářští vládci prostě volají po nějakém usmíření a klidu a víceméně kritizují tu izraelskou odvetu. Mm-hmm.
Vy jste zmínila Evropu, většina států Evropské unie podpořila další spolupráci s palestinskými úřady. Předpokládám, že to hodnotíte, že to je v pořádku, že nebyl důvod přerušovat tu spolupráci.
Tak ono je to malinko složitější, to je vlastně u humanitární pomoc Palestincům. Chvíli to vypadalo, že Evropská unie zastavuje veškerou humanitární pomoc, pak se to změnilo, to rozhodnutí. Já myslím, že není v ničím zájmu, aby prostě na palestinských územích na západním břehu vznikla humanitární krize. Ona vznikne v Gaze, ať bude Evropská unie dělat, co bude dělat. Prostě já si myslím, že humanitární pomoc je potřeba, ale určitě na druhou stranu je pravda, že prostě těch peněz z Evropské unie, které jdou na palestinská území a nakonec skončí v nějakých podivných aktivitách. Nemluvě o Gaze, o tom jsem přesvědčená, že to se také děje, ale prostě to je problém, když posíláte peníze kamkoliv, kde prostě vládne obrovská korupce. Mm-hmm.
Paní ředitelko, vy jste o víkendu se vyjadřovala k teoriím o tom, jestli izraelské bezpečnostní složky věděly o plánovaném útoku Hamasu či nikoliv. Jak to vidíte teď s odstupem 4 dnů, když se ta debata neustále rozviřuje o tom, jestli jsme si démonizovali všichni Mosad či nikoliv, tak jak to vidíte teď ve středu?
Tak my jsme se asi nedémonizovali, my jsme ho možná považovali za naprosto jako jedinečnou organizaci a teď jsme viděli, že trošku asi selhal, nicméně Gazu nemá na starosti pouze Mosad, tam jsou jiné organizace, které vlastně na to měly dohlížet. Ty zprávy jsou různé. Egypťani říkali, že varovali Benjamina Netanyahu a před nějakou velkou akcí a že tento měl ignorovat. Nevíme, jestli to bude nakonec pravda nebo ne. Teď se už víme, že bezprostředně vlastně před tím útokem izraelské tajné služby zaznamenaly obrovskou aktivitu v komunikaci mezi bojovníky Hamásu a zřejmě ta zpráva prostě nedorazila k těm vojákům, kteří prostě buď ji nepřečetli, nebo prostě oni nevěděli, takže, ale už to bylo velmi pozdě. Jo. O nějakých, o tom, jestli opravdu, co izraelské tajné služby věděli nebo nevěděli a jak to ti další zanalyzovali, nesanalyzovali, to si prostě musíme počkat. Izrael to bude vyšetřovat, bude to jedno z největších vyšetřování, myslím si, v historii Izraele, protože se jedná o největší selhání izraelských bezpečnostních složek a bude to trvat měsíce, prostě si budeme muset počkat.
Premiér Netanyahu a jeho ministři měli být na začátku tohoto týdne v Praze. Měla jste se také účastnit nějakého setkání nebo nějaké večeře?
Ne, já jsem se neměla zúčastnit žádné večeře, já jsem měla pouze toto setkání komentovat, měla jsem taky napsaný takový hezký kritický komentář pro Hospodářské noviny, ale samozřejmě tím, co se odehrálo v sobotu ráno, tak prostě to téma se úplně změnilo.
Mm-hmm. Předpokládám, že máte v Izraeli spoustu známých, jste v kontaktu, co vám říkají, jak to prožívají, chtějí pryč z Izraele, nebo naopak ten boj v uvozovkách, ať už jsou to vojáci, anebo třeba i soukromé osoby, takzvaně dobojovat tam?
Ne, tak já nemám přátelé mezi lidmi, kteří by zrovna teď rukovali, ale možná tak obecně. Prostě Izraelci se nevzdávají. A jestli se něco Hamásu podařilo, tak tu izraelskou společnost, která opravdu byla rozštěpena v posledních měsících díky vládě Benjamina Netanyahu, a tak je to neuvěřitelně semklo. Teď se nikdo neptá, jestli je někdo napravo nebo nalevo, jestli je někdo pro justiční reformu nebo není. Ty, které Benjamin Netanyahu a jeho spolupracovníci měsíce označovali za sraby a za zrádce a za levičáky, tak ty byli ti první, kteří prostě narukovali a přijeli vlastně na tu jižní hranici. Teď prostě se ty lidi dali dohromady a ta nálada je taková po tom obrovském ponížení a zranění, tak teď je tam prostě, teď se ta jako nálada lepší, ale samozřejmě až někdy mám pocit, že je to takové, teď jako jim to musíme nandat, určitě mezi těmi vojáky. Je tam obrovská vlna sounáležitosti, prostě tisíce lidí dobrovolničí a snaží se pomoct těm zasaženým komunitám i těm vojákům, kteří byli narychlo povoláni na jich. Takže teď ten národ se semkl a vlastně je to strašně dojemný vidět, jak vlastně, jo, já bych to přirovnala tomu, ale je to nesrovnatelné, jak jsme všichni šili roušky, jo, během covidu, tak prostě nějak tak podobná atmosféra, akorát stokrát silnější je prostě v Izraeli.
Poslední téma, které mě zajímá, jak vnímáte ty dohady mezi politiky, jestli přesunout ambasádu z Tel Avivu do Jeruzaléma nebo ne, jestli to hnutí ANO chtělo nebo nikoliv, jestli premiér měl počkat na to, až se sklidní situace, tedy myslím ve výroku o tom, že by bylo dobré tu ambasádu přesunout, jak to vnímáte vy? Je to předčasné téma v tuto chvíli?
Já si myslím, že zase je to možná hezké gesto, ale já opravdu nevím, jestli je to politicky potřeba, jestli Česká republika by měla prostě nabourat tu jednotu Evropské unie. Prostě ty vztahy budou dobré bez toho, aniž by se ambasáda přesunula. Pokud se přesune, tak to samozřejmě způsobí určitou kritickou vlnu v arabských zemích. Já si nemyslím, že to bude něco masového, protože když se přestěhovala americká ambasáda, tak se taky čekali, kdo ví, jaké protesty a demonstrace, a nestalo se skoro vůbec nic. Takže nevím, jestli je to zrovna. Já neříkám ani ano, ani ne. Prostě myslím si, že já bych třeba počkala prostě na to, jak se potom rozhodne celá Evropská unie. Nebyla bych za každou cenu první v této otázce.
Tolik rozhovor s Irenou Kalhousovou, ředitelkou Herzlova centra izraelských studií v Praze. Moc děkuji, že jste přišla do studia Rádia Prostor a budeme se těšit někdy příště opět naslyšenou.
Já moc děkuji za pozvání.